Šodien, 4. maijā, visi rīdzinieki, kā arī pilsētas viesi, tramvajā, trolejbusā un autobusā var braukt bez maksas. Šodien autobusu kursē pēc brīvdienu grafika, bet ņemot vērā to, ka ir daudz un dažādi svētki, ir arī papildus reizes, kas tiek organizēti, un papildus reizes ir daudz un dažādos maršrutos, varbūt visus nesaukšu, tos var uzzināt mūsu mājaslapā www.rīgasatiksme.lv. Ņemot vērā to, ka šodien ir brīvdiena, tad nedarbojas arī klientu apkalpošanas centri, viss ir slēgts, savukārt autostāvvietas var izņemot Krišāņu Valdemāra ielā, var izmantot bez maksas.